tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 16. peatüki salme 15-21. Kuuleme, mis sünnib, kui seitsmes ja ühtlasi viimane raevukaus välja valatakse.
Oleme uurimas ilmutusraamatus raevukausside väljavalamist. Eelmisel korral jõudsime neist juba kuuendani. Kuulsime, et lohe, metsalise ja valeprofeti suust väljusid kolm rüvedat vaimu, kes hakkasid koguma kogu maailma kuningaid sõtta kõigeväelise jumala suureks päevaks. Enne kui meile öeldakse, kus see lahing peetakse, kuuleme keset kõike muud hea karjase häält. Enne, ma tulen kui varas. Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi. Esmapilgul ei tundu neil sõnadel olevat eespool öelduga midagi tegemist. Eespool räägiti raevukausside väljavalamisest Eufrati peale ja konnasarnaste kurjade vaimude tegevusest. Aga siiski on need sõnad siin täiesti omal kohal. Need on Kristuse enda sõnad, mis on eriti tähtsad just seoses selliste eksitustega. Ta juhib siin tähelepanu väga olulisele ohule. Usklik inimene võib elusündmuste keerises märkamatult kaotada oma vaimulikud, nii-öelda rõivad, ehk puhta osaduse jumalaga. Sel juhul käib ta vaimulikus mõttes alasti. See tähendab, tal puudub Jeesuse Kristuse õigus, kuigi ta võib jumalasse põhimõtteliselt uskuda. See võib kergesti juhtuda siis, kui ei valvata. See tähendab, kui ei jälgita alaliselt oma vaimulikku seisukorda ja osadust jumalaga, vaid ollakse usuküsimustes vastutustundetult muretu. Juba kirjas Laodikeia kogudusele ütles Jeesus, et see kogudus on väga endaga rahul, aga ta ei teagi, et ta on tegelikult väga haletsusväärses olukorras, muuhulgas ka alasti. 3. peatüki 17. salm. Õnnis on see, kes valvab ega ole neis asjus hooletu, ütleb Jeesus. Kõigis muudes asjades on inimene tavaliselt aktiivne ja hoolas. Ta jälgib hoolega oma raha asju ja terviseseisundit. Paljud jälgivad isegi kehakaalu. Olulisi summasid kulutatakse küll riietusele, küll iluhooldusele, selleks, et teiste ees ilus välja näha. Vaimulikes asjades aga, mis tegelikult on kõige tähtsamad, valitseb suurelt osalt täielik ükskõiksus. Võib-olla tuleb see sellest, et meie vaimulik seisukord ei ole nii lihtsalt jälgitav kui riietus või näoilme. Aga ükskõiksus selles suhtes võib saada inimesele igavikuliselt saatuslikuks. Jeesus ütles ühes tähendamissõnas, et kellel polnud pulmariiet, see visati pulmasaalist välja. Matteuse evangeelium 22.13. Võib-olla on armuõpetuse vääral viisil rõhutamine või vildakas mõistmine viinud üldlevinud arusaamani, et usuküsimustes ei ole tarvis aktiivne ega tähelepanelik olla. Et pole tarvis õieti mitte midagi teha, sest Jumal teeb kõik meie eest. Selline arusaam on tegelikult armuõpetuse karikatuur. See võimaldab patusel inimesel rahulikult ja muretult oma patus edasi elada, uskudes, et küll Jumala arm kõik kinni katab. Aga sellisel viisil ei kata Jumala arm midagi kinni. Jumal ei tee meie eest ära neid asju, mis ta on käskinud teha meil. Kui teeme tema tahet, siis ta tegutseb küll koos meiega, andes meile armu ja jõudu seda täita, aga mitte meie asemel. Jeesus ütleb, õnnis on see, kes valvab ja hoiab oma rõivaid. Niisiis, Jumal ei valva meie eest, ega hoia meie vaimulike rõivaid meie eest. Kristlane peab seda ise tegema, kuigi loomulikult Jumala abiga. Ja õnnis on see, kes seda teeb, ütleb Jeesus. Eriti tuleb puhta riietusega olla ettevaatlik mustas keskkonnas. Ja see jumalatu maailm on tõesti väga must keskkond, mis püüab ka kristlast vägisi sisemiselt määrida. Seetõttu on tarvis olla hoolas ja jälgida, kuhu minna ja kuhu mitte, mida teha ja mida mitte. Tarvis on jälgida isegi oma mõtteid ja sõnu. Et issand tuleb kui varas, selle eest hoiatab ta mujalgi. Näiteks ütles ta ka Sardese kogudusele ilmutusraamatu 3. peatüki 3. salmis. Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud, ning hoia seda tallel ja paranda meelt. Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mil tunnil ma tulen su peale. Siingi käsib Jeesus kogudusel midagi teha. Minevikku meelde tuletada, meelt parandada ja valvata, hoiatades, et kui seda ei tehta, siis on tagajärjed traagilised. Ühesõnaga, inimene vastutab selle eest, kuidas ta oma elu ja usuelu elab. Me ju teame, et kui inimene on ükskõik millisel alal hooletu ja tähelepanematu, siis ei lase halvad tagajärjed end kaua oodata. Kui õppimine jäetakse hooletusse, siis tulevad varsti halvad hinded. Kui liikluses ollakse hooletu, juhtuvad kergesti liiklusõnnetused. Kui tööülesandeid täidetakse lohakalt, tekivad varsti probleemid. Ka usuasjades ei ole see teisiti. Meenutame veel kirjakohti, mis ütlevad, et Jeesus tuleb kui varas. Näiteks Luuka evangeeliumi 12. peatükis salmides 39 ja 40 ütleb Jeesus valvamisest kõneleva tähendamissõna lõpetuseks. Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Sama kujundit kasutab ka Paulus 1. Tessaloonika kirja 5. peatükis salmides 1-5. Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel. Kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei pääse pakku. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päevalapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed. Tsitaadi lõpp. Nii siis, kui kristlane on valvel ja käib valguses, siis issanda tulek teda halvasti ei üllata. Sama teema tõusis kaudselt esile ka neis ilmutusraamatu salmides, mida uurisime eelmisel korral. Kurjade vaimsete jõudude poolt eksitatud inimesed ei saa aru, mis on toimumas, sest nad on hüljanud Jumala sõna. Valvamise puhul on ikka tegemist Jumala sõnast kinnipidamisega ja seda just igapäeva eluasjus. Teoreetiliselt me võime küll uskuda õigeid asju, aga nende ellurakendamine on alati olnud kristlaste nõrgaks kohaks. Sel juhul usk ja teod ei lähe kokku. Just selles osas tuleb enne kõike valvata. Kui ootame Jeesust ja käime valguses, mis ta meile on andnud, siis ta tuleku päev ei tule meile üllatusena. Ega ka rongi tulek ei üllata seda, kes rongi ootab. Kes aga on jäänud uskuma kuradi ilusaid jutte, ette, sellele on issanda päeva tulek väga halvaks üllatuseks. Jeesus julgustab seega viimaste päevade ahistavaid aegu kirjeldades enda omasid, et nad peaks kinni Jumala sõnast, mis temast tunnistab, millele nad on oma lootuse pannud, aga mida kurat püüab neilt röövida. Sellega on tegemist ka tänase päeva eksituste puhul. Kurat ei salga Jumala sõna olemasolu. Ta lihtsalt annab sellele tõlgenduse, mis on Jumala esialgsele mõttele vastupidine. Kui Jumal ütleb piiblis, et kui te teete teatud asju, siis te surete, siis kurat ütleb, et ei te sure ühti. Te saate hoopis Jumala sarnaseks, mõistes asju uuel viisil ja otsustades ise, mis on õige, mis vale. Jumala sõnale antakse uus tõlgendus, mis viib inimese eksiteele. Sellepärast tuleb olla valvel, et mitte uskuda kõike, mis meile räägitakse. Kõike tuleb läbi katsuda Jumala sõnaga. Loen 16. salmi. Ja ta kogus nad kokku paika, mida heebrea keeles hüütakse Harmagedoon. See on ainus koht terves piiblis, kus esineb sõna Harmagedoon. See heebreakeelne nimi tähendab lihtsalt Megiddo mäge. Probleemiks on ainult, et selle nimelist kohta ei ole teatavasti kusagil olemas. Megiddo linn on küll olnud olemas. Selle varemeid võib praegugi näha Iisraeli tasandiku läänepoolses otsas, mitte kuigi kaugel Karmeli mäest. Aga Megiddo asukohta ei saa naljalt nimetada mäeks. See on küll tasandikust natuke kõrgema künka otsas, aga Iisraeli mägedega, kas või samas lähedal oleva Karmeliga, seda küll võrrelda ei anna. Teisest küljest aga on Megiddo laiemalt võttes piirkonnas, kus Iisraeli rahvas on pidanud oma kõige otsustavamad lahingud. Seal saavutasid näiteks Baraki ja Debora väed otsustava võidu kaananlase Siisera armee üle. See tähendas Iisraeli rahvale hoopis uutmoodi elu algust. Üleüldse ei leidu tervel maakeral kohta, kus oleks peetud lahinguid nii sama sageli kui just Iisraeli tasandiku piirkonnas. See johtub sellest, et lõunast tulevatel armeedel tuleb minna sealt läbi, selleks et jõuda võimalikult kiiresti põhja poole. Samamoodi tuleb ka põhja poolt tulevatel vägedel kasutada sama teed. Sellepärast on seal nii sageli sõditud. Nii võttes võib küll pidada seda paikkonda ka viimase otsustava lahingu toimumise kohaks. Kuna aga Johannes räägib ainsuses Megiddo mäest, siis tuleb ikkagi mõelda, miks. Nagu juba ütlesin, kunagi see Megiddo linna kohta ei saa küll õieti mäeks nimetada. Seepärast tuleb küsida, kas ei võinud Johannes selle kummalise nimetusega viidata siiski lähedal olevale Karmelile. Sel juhul tuleb meelde seal peetud Eelia ja Baali prohvetite vaheline mõõduvõtmine. Sel korral said kõik kohale toodud ebajumala teenijad tapetud. Ükski neist ei pääsenud pakku. Samamoodi läheb ka Harmagedooni lahingus issanda päeval, millest Johannes siin räägib. Kuningad, kes jäävad kuulama konnataoliste kurjade vaimude propagandat, viiakse kohta, kus nad loodavad saavutada kõige Jeesuse Kristusega seonduva üle lõpliku võidu. Aga tegelikult on selle kõige taga issand ise, kes näitab seal oma väge ja võimu. Sellele lahendusele viitab Johannes üsna selgelt, kuigi ta siin kohal lahingut ennast ei kirjelda. Nii mõistetuna on Johannese jutt Harmagedoonist Jumala omade jaoks väga trööstiv. Seal lööb Jumal kurjuse jõude lõplikult. Nii saab ahistus kõrvaldatud ja Jumal saab talle kuuluva au. Lõpuks ometi on pimedus kõrvaldatud ja võit saavutatud. Järgnevalt on järjekord 7. ja viimase raevukausi käes. Loen 17. salmi. Seitsmes valas oma kausi välja õhku ning vali hääl kostis templi seest troonilt. See on sündinud. Iga üks seitsmest inglist tühjendas oma raevukausi eri asjade peale. Viies tühjendati metsalise troonile, kuues Eufrati jõele ja nüüd seitsmes õhku. Ühine on neile kolmele viimasele raevukausile see, et need kõik valatakse välja kurjuse jõudude pesapaikade peale. Kuidas aga võib õhk olla kurjuse pesapaigaks? Paulus ütleb Efesose kirja teise peatüki teises salmis. Te käisite varem selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas. Seega kurjad vaimud valitsevad õhku või asuvad atmosfääris. Sellepärast valatakse seitsmes raevukaus nende elukoha peale. Ka juba 9. peatüki 2. esimeses salmis kuulsime midagi selle sarnast. Viies ingel puhus pasunat ning ma nägin tähe olevat kukkunud taevast ilma maa peale. Sellele anti sügavuse kaevu võti ning ta avas sügavuse kaevu ja kaevust tõusis suitsu otse kui suurest ahjust ning päike ja õhk pimenesid kaevusuitsust. Seitsmenda kausi tühjendamise peale kostis templist troonilt võimas hääl, teatades haripunkti saabumisest. Seda ei öelda küll otse, aga kuna hääl kostis troonilt, siis ütleja ei võinud muidugi olla keegi muu kui Jumal. See hääl teeb otsustavalt teatavaks. See on sündinud. Eesti keeles on tarvis kolme sõna, et anda edasi, mida hääl ütles. Kreeka keeles aga väljendab seda üks ainus sõna, gegonen. See peale tekib muidugi küsimus, mis on siis sündinud. Tagapool seda ka öeldakse, aga juba siin tasub teada, et sama kreekakeelset sõna on kasutatud ka 21. peatüki 6. salmis. Ja ta ütles mulle, see on sündinud. Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan Janusele ilma tasuta eluveeallikast. Siin kohal viidatakse sama sõnaga terve päästeloo ja ka käesoleva maailma ajastu lõpule jõudmisele. Ka 16. peatükis ei ole selle tähendus oluliselt teistsugune. Seitsme raevukausi väljavalamine tähendab Jumala kohtute kulminatsiooni ja kohut suure Paabeli üle, nagu järgnevalt selgub. Et raevukausside tühjendamine tähendab lõpliku kohut selle maailma üle, seda öeldi juba 15. peatüki esimeses salmis. Ma nägin taevas veel teist tunnustähte, suurt ja imelist. Seitse inglit, kelle käes oli seitse viimset nuhtlust, sest nendes jõudis lõpule Jumala raev. Seega tähendab seitsmenda raevukausi tühjendamine lõppu. See tähendab, et on kätte jõudnud päev, millest me tavaliselt kõneleme kui viimsest päevast või maailma lõpust. Selle sündmuse erakordsust näeb juba kohe järgmisest salmistki, 18. Ja sündis välke ja hääli ja kõuemürinaid ning suur maavärin, millist ei ole olnud sellest ajast, kui inimesed on elanud maa peal. See oli määratu suur maavärin. Ilmutusraamatus on maavärinatest räägitud varemgi, aga ainult kahel korral kirjeldatakse neid kui ülitugevaid. Esimesel korral toimus see kuuenda pitseri avamise puhul kuuenda peatüki 12. salmis. Ja ma nägin, kui ta avas kuuenda pitseri, et sündis suur maavärin ning päike läks mustaks nagu leinariie ja kuu muutus nagu vereks. Täpselt samu sõnu kasutatakse kreeka keeles ka 16. peatükis, kus samuti räägitakse enneolematult suurest maavärinast. Mõlemad need kohad räägivad samast sündmusest. Kuuendas peatükis salmides 16 ja 17 räägitakse ka sellest, kuidas toimuva üle kohkunud inimesed hüüavad mägedele ja kaljudele. Langege meie peale ja peitke meid troonilistuja palge eest ning talle viha eest, sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda seisma. Kuuendas peatükis räägitakse ka taevatähtede mahalangemisest ja terve taeva kadumisest otse kui kokkukeeratav rüllraamat. Ka kõik mäed ja saared tõugati ära oma paigast. Nii et kui nüüd 16. peatükis kuuleme, et nii suurt maavärinat ei ole olnud sellest ajast, kui inimesed on elanud maa peal, siis tuleb järeldada, et mõlemas peatükis on jutt samast sündmusest, mille tagajärjel hävineb terve maa. Loen salmi 19. Ja suur linn jagunes kolmeks osaks ning paganate linnad varisesid kokku. Ja suurt Paabelit tuletati meelde Jumala ees, et Jumal annaks temale oma raevuviina karika. Suurt linna on nimetatud ka 11. peatüki 8. salmis. Ning tunnistajate korjused lebavad suure linna tänavail, mida hüütakse vaimulikul viisil Soodomaks ja Egiptuseks, kus löödi ristiga nende issand. Seda salmi uurides jõudsin järeldusele, et Johannes mõtles selle suure linna all tervet Jumala vastu tõusnud maailma. Aga viide Jeruusalemmale näib sisaldavat ka mõtet, et Johannes rääkis ka Kristusele vastupanevast taganenud kirikust, milles kiusatakse taga ehtsat usku Kristusesse. Muidugi on need kaks viimast vaatenurka kattuvad. Jumalale vastuseisvasse maailma kuulub kõik see, mis lükkab tagasi Jeesuse Kristuse. Sinna kuulub ka religioossus, kus Jeesusel Kristusel pole ruumi, kus teda kas ei tunnistatagi või kus ta tahtest ei hoolita. Suure linna jagunemine kolme ossa tähendab selle täielikku hävinemist. Näib ka, et suurest linnast ja Paabelist räägitakse siin ühes ja samas tähenduses. See on teine kord, kus ilmutusraamatus nimetatakse Paabelit nimepidi. Üldse on seda tehtud kuus korda, mis juba arvunagi kujutab ebatäiuslikkust ja pattu. Paabel peab siis saama tunda Jumala viha kogu selle õuduses. Seitsmenda raevukausi objektiks ongi lõppude lõpuks Paabel, ehk Jumala vastu tõusnud maailm, mis on ühtlasi ka ebajumala teenistuse taimelava. Siin maailmas tahab inimene teenida ükskõik mida peale elava Jumala. Kust võiks näiteks leida mõne sopi, kus ei teenitaks raha ja varandust? Iga Jumala inimenegi teab omast käest, kui raske on mitte kummardada selle altari ääres. Loen 20. salmi. Kõik saared põgenesid ning mägesid ei leidunud enam. Kui maailmast kaovad nii saared kui ka mäed, siis saame aru, et maailm sellisena, nagu meie seda tunneme, on jõudnud finišisse. See lakkab olemast. Hävingu suurusest kõneleb ilmekalt ka järgmine salm, 21. Ja suuri raheteri, talendi raskusi sadas taevast alla inimeste peale ning inimesed teotasid Jumalat rahenuhtluse pärast, sest see nuhtlus oli väga suur. Talendi kui raskusühiku suuruseks on pakutud 20-40 kilogrammi ja isegi rohkem. Ei ole tarvis kuigi suurt kujutlusvõimet, et saada aru, millist hävingut selline rahe põhjustab nii loodusele kui ka inimeste kätetööle. Kõva rahesadu said omal ajal tunda ka egiptlased. Selle mõjust jutustatakse teise Moosese raamatu 9. peatükis salmides 23-26 nii. Ja Mooses sirutas oma kepi taeva poole ning Issand andis müristamist ja rahet ja tuli lõi maha. Ja Issand laskis Egiptuse maale rahet sadada. Ja rahe ja tuli, mis oli rahega segamini, olid väga rängad, milliseid ei ole olnud kogu Egiptuse maal selle asustamisest alates. Ja rahe lõi maha kogu Egiptuse maal kõik, kes olid väljal, nii hästi inimesed kui loomad. Ja rahe lõi maha kogu rohu ning murdis kõik puud väljal. Ainult Gooseni maakonnas, kus olid Iisraeli lapsed, ei olnud rahet. Nüüd räägitakse ilmutusraamatus veelgi rängemast rahesajust. Ei ole siis mingi ime, kui inimesed said põhjuse Jumalat teotada. Jumala sõna hüljanud inimesed valisid jälle kord Jumala sajatamise, selle asemel, et tulla tema juurde. Jumal säästis Egiptuses oma rahvast rahesajust. Samamoodi ka raevukausside väljavalamine tabab ainult seda maailma, mis on talle vastu hakanud. Järgmisel korral hakkame tutvuma 17. peatükiga. Seal saame kohtumõistmisest Paabeli üle täpsema pildi.
Sa välja käed.